Vi er glad for å få være samlet igjen til en ny dag og til ny betraktning av disse dyrebare og herlige sannheter som vi finner i skriften. Og de som har vært her tidligere i timene, de vet at vi har vært opptatt med, i mine timer, sannheter i forbindelse med Kristus og menigheten. Og nå kan vi dessverre ikke gjenta svært meget, selv om det nok er en del som ikke har vært her tidligere, så kan vi ikke gjøre det. Det siste vi skrev og sa litt om i går, det var Romertall 4. Legemet er en organisme. Vi har sett at Kristus og menigheten er forenet til ett legeme. Og denne forening er kommet i stand ved den hellige ånds dåp på pinsefestens dag og i Kornelius' hus. Der og da ble de to, som i Efeserbrevet 2. kapittel taler om, gjort til ett i Kristus Jesus. Så det er nå ett legeme. Og for dette legeme er Kristus, den himmelfarne, hodet i himmelen. Det aller siste vi var opptatt med i går, det var sannheten om at hvert lem tjener enheten, og hvert lem er like nødvendig. Og det er godt å vite at vi er like nødvendig alle. Og Herren har satt oss til bestemte tjenester, gitt oss bestemte oppgaver i forbindelse med legemet, i forbindelse med organismen. Og det som vi da skriver i dag blir Romertall 5. Kristus er sitt legemes frelser. Kristus er sitt legemes frelser. Efeserbrevet 5 og vers 23. Og vi kunne da skrive et ettall også, og der på grunn av sin død, på grunn av sin død. Efeserbrevet 5, vers 25. Efeserbrevet 5, vers 25. Han er sitt legemes frelser. Og det er han for det første på grunn av sin død, sier skriften. Og vi skal lese der, Efeserbrevet 5, 23. For mannen er hustruens hoved, like som Kristus er menighetens hoved, han som er sitt legemes frelser. Og i Efeserbrevet 5, 25. I menn elsk eders hustruer, like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Og vi kan ta med et par skriftsteder til deg. Det er Hebreerbrevet 12. Hebreerbrevet, det 12. kapittel. Og spesielt det 22. og 23. vers. 22. og 23. Og Johannes evangelium, det 5. kapittel, vers 24. Johannes 5, vers 24. Han elsket menigheten og ga seg selv for den. Det vil si, han hengav seg for menigheten i døden. Han inntok vår plass. Han inntok din og min plass under Guds vrede og dom. Han ordnet spørsmålet om synd og skyld og dom og straff og vrede ved sin død. Og jeg skulle ønske at dette kunne bli klart. Jeg synes det kom klart frem i Jostein Mulelids time om rettferdiggjørelsen. Og jeg gledet meg over det når jeg satt her nede. Men jeg ville gjerne presisere det så sterkt som mulig, slik at du reiser hjem fra dette bibelkurset i den bevissthet. Hør nå, du ser ikke frem til dommen. Er du klar over det? Det er ikke noe som skal avgjøres. Men det er noe mine tilhører som vi ser tilbake på. Det er avgjort. Det er skjedd over 1900 år siden det skjedde. Så vi behøver ikke gå her famlende, urolige, fryktende, for at vi en dag skal kalles frem for dommen. Han ordnet det i sin død, og det er så solid gjort, så grundig gjort. Det skal aldri bli brakt på tale mer for dem som er i Kristus, for dem som er lem på legemet. Og det var det derifra Hebreerbrevets 12. kapittel vi skulle lese om. Legg merke til, men I er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er oppskrevet i himlene, og til dommeren. Til dommeren. Har du lagt merke til det? Har du streket under det? Har du festet deg ved det? At det står om de frelste, om de troende, at de er allerede kommet til dommeren. Med andre ord, de har vært for dommeren. De har vært der. De skal ikke for dommeren. De har vært der. De var der i en annen person, mine tilhører. De var der i Guds elskelige sønn, da han på Golgata kors i 3 mørke timer erfarte Guds forlatthetens kvaler. Jeg må alltid tale dempet når jeg kommer inn på dette. Vi forstår så svært lite av hva det betyr. Men jeg føler meg takknemlig for at den saken der er ordnet for mitt vedkommende, fordi jeg er i Kristus. Det er ordnet. Det er klaret. Så hva tid som helst han kaller meg bort, så vet jeg, jeg går hjem på det grunnlag. Behøver ikke å frykte, være angst, urolig, med tanke på straff eller vrede. Og det var det vi hørte ifra Johannes evangeliums 5. kapittel, og der i det 24. vers. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv. Og jeg er veldig glad i de ordene som kommer her nå. Han har evig liv og kommer ikke til dom. Kommer ikke til dom. Kommer ikke til dom. Men er gått over fra døden til livet. Den saken er ordnet. skal ikke for dommeren, vi har vært deg. Står det klart for deg? Så har du fått meget. Om dette var dunkelt da du kom, så skulle jeg ønske at det er klart når du reiser fra dette stevnet. Det kan ikke bli hvile i et Guds barns liv før en er brakt til erkjennelse av denne fundamentale sannhet. Og så skriver vi da litt igjen, og det er, skal vi se, det er et totall på grunn av sin oppstandelse og sitt liv i himmelen. På grunn av sin oppstandelse og sitt liv i himmelen. Og der tar du med Romerbrevet 5, vers 10. Og 1. Johannes brev, det 2. kapittel, 1. og 2. vers. På grunn av sin oppstandelse og sitt liv i himmelen. Romerne 5, 10. 1. Johannes 2, 1-2. Her kunne vi ta med en rekke steder, og det ville jeg sannsynligvis ha gjort hvis ikke mulighet har vært så meget inn på dette. Det er ikke det. Jeg er slett ikke redd for å lese de samme stedene. Vi har hver vår måte å si det på, og jeg tror at sannhetene skal frem på nytt og på nytt og på nytt. Og det tør jeg si, at de sannheter som grep mitt hjerte for mange år siden, det er kanskje de som varmer meg mest i dag, når jeg hører en annen forkynner holde den frem. Å, hvor det er godt å høre disse toner. Og jeg skulle bare ønsket at vi oftere fikk høre dem i forkynnelsen. Han er menighetens frelser, sitt legemes frelser, på grunn av at han er en oppstanden Herre, og han lever sitt liv for oss i den himmelske helligdom. Og så skal vi lese det stedet som jeg allermest vil legge dere på hjertet, Romerbrevet 5, vers 10. Romerbrevet 5, vers 10. Og jeg holdt på å skulle si, om du glemmer meget, det vil du sannsynligvis gjøre, om du glemmer meget av det som vi har hatt for oss i disse timer, vil du prøve å huske Romerbrevet 5:10. Jeg kjenner ikke til et sted som har betydd så meget for meg, så langt jeg kan vurdere det selv, som nettopp det ordet, det verset. Og jeg hørte nylig en predikant i Danmark si, jeg har aldri kunnet forstå det som står i Romerbrevet 5:10. Aldri. Han har preket Guds ord i 20-25 år, reist omkring og forkynt Guds ord. Aldri sett Romerbrevet 5:10. Har du sett det? Har du erkjent det? Jeg spør ikke om du har hørt det, om du har lest det, men om du er brakt til erkjennelse av noe av hva det innebærer, hva det betyr, hva det vil si, dette som her står. Hør nu, han har ordnet spørsmålet om våre synder. Det ordnet han på Golgata i sin død, men det er et annet spørsmål som melder seg. Når synderen har grepet denne sannhet, mine synder er forlatt, utslettet, tatt bort, i kraft av Kristi død, og dommen har gått over meg i ham, det er et annet spørsmål som melder seg, og det er dette. Hvorledes skal jeg komme gjennom verden? Hvorledes kan det være mulig for en som er så svak som jeg er, å nå gjennom den verden? Kom hjem en dag, bli frelst igjennom farer, vanskeligheter, fristelser, prøvelser, og alt dette som møter oss, det er det spørsmål som melder seg. Og det spørsmål har opptatt hver enkelt av oss, mer eller mindre. Nå skal du få svar på det. Her står så fint. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender. Nå har vi sett at den saken, den ble ordnet i Kristi død. Det er forlikelsen. Så står det videre. Så skal vi så meget mere bli frelst ved vårt liv. Hva? Nei, men det var slik jeg så det så alt for lenge. Jo, jeg trodde det at Kristus hadde ordnet dette med synd og skyld. Men når det gjaldt dette med å nå hjem en dag, komme gjennom verden, frelst, bevart, så berodde det på meg. Det var min sak. Vantrengs man sa, ja, nå har jeg tilgitt deg dine synder, og så får du ta deg frem best du kan. Gjør nu endelig hva du kan for å nå hjem en dag. Så jeg har deg her i min nærhet. Tro meg, venner, det er der som mange står i dag. Jeg vet hva jeg taler om. Jeg vet hva jeg snakker om når jeg sier, og jeg har mange ganger syntes det har vært vemodig å treffe de mange som har erkjent. Jeg er nærmest fortvilet. Det var noen jeg traff på nerveklinikker. Det er ikke så svært lenge siden jeg talte med en kvinne der. Så var det dette. Det går ikke. Jeg klarer det ikke. Jeg når ikke frem. Jeg vil heller være ærlig, oppriktig, og si det som det er. Jeg bare undres over at ikke flere havner på disse steder. Av den grunn at de ikke blir brakt til erkjennelse av den sannhet som jeg her så gjerne vil understreke i dag, og som har betydt så meget for meg, som sagt. Hør. Så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv. Og så spurte jeg en gutteklasse nede på Bryne, på en syvende klasse, der det var kanskje både gutter og piker, det var det visst. Men læreren der nede, han var blitt omvendt for et par år siden, han ville så gjerne at jeg skulle komme bort og holde en time. Og så leste jeg Romerbrevet 5:10. Og så sa jeg, kan dere svare på hvilket liv her tales om? Er det hans liv, det liv han levde på jorden? Eller er det det liv som han lever i himmelen, det her er tale om? Og så var det en gutt, det ble noe stille til å begynne med, men så var det en gutt som brøt tausheten, og så sa han, jeg tror jeg vet det. Ja, si det da. Jo, sa han, jeg tror det må være det liv han lever i himmelen. Jeg tror det er ved det liv vi blir frelst. Det var godt svart. Ja, det er ved det liv. Venner, det liv han lever nu stadig ved Guds høyre hånd, det er ved det liv vi blir frelst. Reddet, bevart. Der er årsaken til at jeg står her som et Guds barn bevart igjennom. Jeg kan ikke tilskrive meg selv noe av denne ære, en skjønt vi ofte røver. Vi røver noe av hans ære mens vi vandrer her, dessverre. Jeg gleder meg usigelig til den dagen da jeg skal kunne gi ham udelt, helt, fullt ære og takk og pris. Det er hans verk. Det er akkurat som han vil si til meg gjennom dette ordet. Du skal ikke blande deg opp i den saken her. Jeg vil være alene om det. Jeg vil være ganske alene om det. Jeg ber ikke om noen assistanse. Jeg ber ikke om noen hjelp. Jeg vil være ganske alene om å berge deg igjennom, føre deg igjennom. Av nåde så det går med meg fra først til sist. Av nåde så det går med meg fra først til sist. Det blir nåde, venner. Blank nåde. Uforskyldt. Gratis! Skal vi komme igjen da? Så meget mer blir frelst ved hans liv. Han har satt sitt liv og sin tjeneste inn på å berge oss helt hjem. Han er ikke fornøyd før han har oss hjemme for tronen. Og 1. Johannes brev, det første kapittel, det andre kapittel mener jeg, og det første og andre vers, der står det: mine barn, dette skriver jeg til dere, for at de ikke skal synde. Og jeg har lyst til å understreke det. Det har ikke vært sagt svært meget om den side ved sannhetene i dette bibelkurs. Men jeg har lyst til her å understreke sterkt at apostelen sier, inspirert av Guds ånd, til de troende: dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og så skal jeg lese, og legg nå merke til at jeg ikke leser rett nå. Og når noen synder. Og når noen synder. Står det det? Hva? Nei. Det står ikke når. Hvorfor det? For det er ikke normalt for en troende å synde. Og la det stå klart for oss. Jeg har skrevet dette til dere for at dere ikke skal synde. Og jeg har aldri funnet i Skriften, hør nå, jeg har tenkt nøye over hva jeg sier, jeg har aldri i Skriften funnet at det er omtalt fremtidig synd i et Guds barns liv direkte. Altså, fremtidig bevisst synd i et Guds barns liv. Jeg har bare lest om synd som er blitt gjort. Det er fortid. Fortid, ikke fremtid. Det er ikke normalt. Derfor, jeg skriver dette til dere for at dere ikke skal synde. Kan ikke tolerere det. Vi kan ikke unnskylde det. Vi kan ikke si det slik. Vel, vi må synde. Nei. Men om noen synder. Om det skulle komme til å skje, hvilket vi ikke vil, og jo mer jeg har lært disse dyrebare sannheter å kjenne, jo mer avsmak har jeg fått på det som Bibelen kaller synd. Jeg har fått avsmak på synden. Ja, venner, jo mer jeg lærer ham å kjenne, jo mer vil jeg ta avstand ifra synd. Slår aldri feil. Bare treng inn i hva Skriften sier om denne velsignede personen. Og jeg skal garantere, du skal bli bevart ifra de synder som du kanskje ellers vil ligge under for, eller ofte falle i. Dette skriver jeg til dere for at de ikke skal synde. Og om noen synder, da. Og jeg liker denne tidskonjunksjonen, er det ikke det det heter? Denne tidsbestemmelsen. Da, akkurat da, har vi en talsmann. Hos Gud? Nei. Hos Faderen. Gud være takk. Lovet være hans navn. Ikke hos Gud, men hos Faderen. Vi har en talsmann hos Faderen. Det er barnet som har falt. Det er barnet som har snublet. Det er barnet som har forgått seg. Og barnet har med far å gjøre. Og så har vi en talsmann, en advokat hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige, han er. Ikke var, men er en soning. Ja, nå må vi ikke misforstå dette. Syvende dags adventistene, de påstår at Kristus må bringe et nytt offer for synd i herligheten for hver gang en troende forgår seg. Er du klar over det? Hver gang at det skjer, så må Kristus bringe et nytt offer for synd. Noe mer gudvann ærende lære finnes vel neppe. Nei, det var tilstrekkelig det han gjorde på korset, til forsoning. Og det er i kraft av det verk han er en soning, stadig, fortløpende, uavladelig, der hjemme ved tronen. Så når djevelen opptrer som anklager, enten det er overfor Gud eller overfor meg, så kommer han alltid for sin. Da har vi nøyaktig da. Du falt, så opptrådte han som advokat hos Faderen. Og så kunne det brutte samfunn bli gjenopprettet ved at du bekjente. Hørte du hva jeg sa? Det er på grunnlag av dette det brutte samfunn kan opprettes i et sådant tilfelle. En talsmann hos Faderen. Og vi forlater det nå, og så vil jeg diktere litt igjen. Tre, et lite tretall, på grunn av sin gjenkomst. På grunn av sin gjenkomst. Altså, han er sitt legemes frelser på grunn av sin gjenkomst. 1. Peter 1, vers 5. 1. Peter 1,5, Filippenserbrevet 3,20-21, 1. Tessalonikerbrev 5,9 og Romerbrevet 5,9. Han er sitt legemes frelser på grunn av sin gjenkomst. Og vi leser i 1. Peter 1, vers 5. I som ved Guds makt holdes oppe ved troen, til den frelse, den frelse, som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid. Det er en frelse som vi ser frem til. Det er en frelse som vi enda ikke har erfaret, enda ikke har opplevet. Og det er den som skal åpenbares når den Herre Jesus kommer igjen, kommer for å rykke oss opp og ta oss igjen til herlighet. Og vi leser i Filippenserbrevets 3. kapittel, og disse ordene er fine. Ja, Guds ord er fint, men det er noe som vi kanskje har lært å sette mer pris på enn annet. For vårt rike er i himlene, hvorfra vi også venter den Herre Jesus Kristus som frelser, ikke som dommer naturligvis. Det ville være inkonsekvent på grunnlag av det vi har sett på og lest før i dag. Vi venter ham ikke i karakter av dommer, men i karakter av frelser. Vi venter ham som frelser. Han som skal forvandle vårt fornedrelses legeme. Det er denne kroppen her. Det er dette legeme her. Det er dette som er underlagt syndens og dødens lov. Det er, som apostelen i 1. Korinterbrev 15. kapittel sier, kjød og blod kan ikke arve Guds rike. Det er kroppen vår, legeme vårt. Og det er underlagt, jeg gjentar, syndens og dødens lov. Det kan ikke på direkten uten videre gå inn i helighet. Enten må det dø og såes i jorden, eller så må det forvandles. Gjennomgå en forvandlingsprosess. Han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, efter den kraft hvormed han også kan underlegge seg alle ting. Jeg har mer og mer, selv om jeg ikke er noen eldre mann, så har jeg efter hvert i den senere tid lært mer og mer å sette pris på disse ordene. Og du store tid, hvor godt det er. At man en dag skal få et legeme som aldri kan bli sykt, aldri kan bli svagt. aldri kan bli påvirket av sykdom. Aldri kan dø et legeme likt hans. Det såes i forgjengelighet, det oppstår i uforgjengelighet. Det såes i skrøpelighet, det oppstår i kraft. Det såes i vanære, det oppstår i hengighet. Det såes i et naturlig, et sjelelig legeme. Det oppstår et åndelig legeme. Et legeme som er likt hans. Det legeme består av kjød og ben, sier han selv. Man kan ta på det, føle på det, og det er et stoffelig legeme. Det skal bli godt å få et sånt legeme, venner. Tenk på de som har gått bort. De venter, de venter, de venter. Og hvor vi også burde ha det samme i sikte. De ånder som er i himmelen, i Faderhuset nå, de ser frem til den begivenhet. De venter på denne begivenhet. At Kristus skal stige ned til luften. At de troende som er hensovet, at deres legemer skal oppstå, bli likedannet med hans herlighetsbilde. Det er det de venter på. Og måtte vi mer vente. Husk endelig at vi vet ikke tid, vi vet ikke stund. Hva tid som helst kan det skje, for alt det vi vet. Vi kan lese Romerbrevet, kanskje først, fra det 5. kapittel og 9. vers. For så meget mer skal vi da, etter at vi nå er rettferdiggjort ved hans blod. Vi er rettferdiggjort ved hans blod. Ved ham. Bli frelst fra vreden. Hør nå. Der i de to versene har du frelse ved Kristi død. Det er vers 10. Første del. Frelse ved Kristi død. Og der har du frelse ved Kristi liv. Vers 10, siste del. Og der har du frelse ved ham selv. Ved ham selv. Når han kommer tilbake, naturligvis. Frelse ved ham selv. Når han reiser seg fra sin majestetiske plass ved tronen. Og stiger ned til luften. Og dette store forsvinningsnummer finner sted. Og da blir vi frelst. Og da er frelsen komplett. Frelsen er komplett. Han har lagt sin siste hånd på verket. Da er vi fullkommen, ikke bare i ham, men vi er fullkommen i oss selv. Det er det endelige resultatet av frelsen. Og han skal frelse oss, sier han, fra vreden. Fra vreden. Det er jeg glad for. Herren tager sin due bort før hans vrede går frem. Gjemmer sin skatt bak perleport i Salems velsignede hjem. Gud bestemte oss ikke til vrede. 1. Tessalonikerbrev 5. kapittel vers 9. Men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Og jeg hørte en ypperlig illustrasjon som jeg her vil benytte meg av i aften. I formiddag, unnskyld. Det er som regel om aftenen man preker det, for riktig unnskyld. Ja, men det forstår dere nok. Hørte forresten igjen for en tid tilbake, han sa aften gjennom hele prekenen sin på en søndag formiddag. Det er så. Men la oss få alvoret over det igjen, og vi taler om at den Herre Jesus skal frelse oss fra den kommende vrede. Altså, der kommer en vrede, der kommer en dom, der kommer en straff over denne verden. Den kalles den antikristelige store trengselstid, da Herren vil øve dom over jorden. I disse 7 årene vil det foregå mange dommer, så langt jeg forstår åpenbaringens bok. Behøver vi å frykte for at han skal utøse sin dom over sin elskede brud? Behøver vi egentlig å frykte for det? Nei, jeg gjentar. Jeg er så glad i det verset av Santon. Herren tager sin due bort før enn hans vrede går frem. Gjemmer sin skatt bak perleport i Salems velsignede hjem. Som var det illustrasjonen. Det var egentlig Sloan som fortalte den efter en annen. Men jeg synes den var så fin. Han forteller om en rik mann som kjøpte et stort bygningskompleks et eller annet sted. Og dette svære bygningskomplekset, det var gammelt, det var falleferdig. Og den rike mannen, han kjøpte det i den hensikt at han ville rive det og så oppføre nye bygninger på de områdene. Nå var det i disse gamle hus, eller gamle bygninger, en leilighet hvor en enslig gammel kvinne bodde. Og denne gamle kvinne, hun var en god venn av den rike mannen som kjøpte bygningene. En dag så kommer han på besøk til henne, og så sier han blant annet, ja, nå kan jeg fortelle deg at jeg har kjøpt alt dette her, hele området og disse bygninger, og også den her som du bor i, jeg kjøpte alt sammen, dette gamle. Og så har jeg til hensikt å rive det. Jeg vil rive det alt, skal jeg føre opp et nytt bygg, eller nye bygg her på plassen. Så blir hun så underlig, denne gamle damen. Og så sier hun til sin venn, jeg er meget kjed av å høre dette, sier hun. Jeg skal si deg, jeg har funnet meg så vel til rette her i leiligheten. Jeg har hatt det så godt her. Jeg har satt pris på å få bo her, gjennom alle år. Og jeg synes ikke det var godt å høre at du nå skal rive det. Og ja, sier denne rike mann, hennes venn, men jeg skal si deg, du behøver ikke være bange, du behøver ikke være redd, du behøver ikke frykte. For jeg har ordnet det slik at før rivingen begynner, så skal jeg komme og hente deg. Jeg skal selv komme. Og jeg har ordnet med, jeg har nemlig et fint sted ute på landet, et deilig sted der ute. Og der har jeg tenkt at du skal være mens rivingen foregår. Så du kan være ganske trygg. Jeg kommer selv og henter deg og bringer deg til dette deilige landstedet mitt. Vel, denne kvinne, hun levde der, og hun tenkte ofte på sin venns gode løfte. Han kommer selv. Han kommer selv og henter meg. Jeg behøver ikke å frykte. Men det var ting som kunne føre til at frykten kom, naturligvis. Forskjellige ting. Så er det en dag at hun hører bulder og brak utenfor. Og så skal hun se ut gjennom vinduet. Der kommer det svære, kraftige lastebiler kjørende. Og så legger hun merke til at de begynner å lesse av hakker og spader og stillaser og forskjellig. Og setter de opp på forskjellige steder rundt huset. Og vet du hva hun sier til seg selv da? Da sier hun, ja, nå er det ikke lenge før han kommer. Nå begynner rivingen snart, og det kan ikke være lenge før. Han selv, min gode venn, kommer og henter meg. Ganske riktig. De begynte å sette opp stillasene rundt huset. Så går det ikke mange dagene. Der kommer han kjørende. Flott bil. Kommer han opp og så sier han, er du ferdig? Er du klar? Ja, jeg er klar. Kofferten er pakket. Alt er rede. Ja, ja. Så bærer det av gården. Og så går fortellingen ut på at når de da har kommet i bilen og de kjører opp, og har dette deilige landstedet i sikte. Det bærer dit, så hører de at det første slaget faller. Det første slaget faller. Bygningen er snart revet. Ser de ikke stillasene? Hører dere ikke klingringen av spader og hakker i verden i dag? Er dere ikke klar over at verden skal rives? Det går ikke mot lysere tider. Det går imot antikrists dype mørke, mine tilhørere, og verden skal rives. Men Gud være takk før han gikk, så sa han noe. Når jeg har gått bort og har berett eder sted, altså det vil si et bestemt sted, ikke for engler og serafer og kjeruber og disse himmelske vesener, disse har sine plasser. Det er klart ifølge skriften, for det er avdelinger som er omtalt i forbindelse med disse vesener. Men jeg skal berede eder sted, og når jeg har berett eder sted, da kommer jeg igjen. Han berette det sted ved sin død. Ved sin død og sin oppstandelse. Det var ikke berett for mennesker før Kristus var gått inn. Men da var det klart. Så er det bare et tidsspørsmål når han kommer. Rivingen er snart i full gang. Stormen bryter snart løs. Og må dette anspore oss til å gjøre noe for ham. Før vår plass er tom. Fader, vi takker og priser deg. Fordi du har sendt din sønn til denne verden som frelser. Men vi takker deg også fordi at du har sikret naturligvis å frelse oss som tror på ham ved din sønns liv i himmelen. Og vi skulle skamme oss dersom vi tviler på dette, at han er i stand til å føre oss igjennom. Takk, han tok ikke på seg noe som han ikke var mann for å fullføre. Takk at jeg får hvile i det. Herre Jesus, hva dette har betydd for meg, er det bare du som vet. Og jeg ville så gjerne dele det med andre. Og jeg ville så gjerne ha sagt det enkelt og klart. Gode Gud, det kan skje med din ånds inspirasjon og ledelse. Og la det lykkes at det sitter noe igjen fra disse timer, som kan bli oss til hjelp i hverdagen, der vi hver enkelt lever vårt liv som dine. Amen.